Paldies par iespēju pastāstīt iedzīvotājiem par to, kā viņi pasargāt sevi karstā laikā. Noteikti karstā laikā īpaši vēlamies uzsvert tātad jau jūsu minēto mērķu grupu, tātad cilvēku kroniskām slimībām, seniori, mazi bērni, grūtnieces, cilvēki ar lieko ķermeņa masu būtu tie, kuriem būtu īpaši jāuzmanās karstā laikā.
Ko nozīmē uzmanīties, kas būtu jādara?
Jā, tātad tie ieteikumi, tātad numur viens svarīgākais, tātad ir šī karstā laikā nepieciešams vairāk uzņemt tātad šo ūdeni regulāri un daudz padzerties. Un ko tas nozīmē? Tātad visas dienas laikā mēs vienmērīgi un regulāri padzeramies ūdeni. Tie ieteikumi ir, kad tātad cik daudz būtu jāizdzer šis ūdens, lai mēs varētu uzskatīt, ka tas ir pietiekamā daudzumā, tātad ir viegli aprēķināt, tie varētu būt kādu no 30 līdz 35 ml uz vienu tā kā savu ķermeņa kilogramu. Protams, karstā laikā šis uzņemtais šķidruma daudzums būtu nepieciešams uzņemt vairāk, negaidot šo slāpju sajūtu. Ja mēs jūtam jau slāpes, tad tas nozīmē, ka ķermenis dod signālu, ka šis ūdens daudzums uzņems nepietiekam. Tātad vienmērīgi dienas laikā daudz uzņemt šķidrumu, papildu šķidrumu ieteicams arī uzņemt ar augļiem un nogām un dārziņiem, kuri tā kā satur daudz ūdeni. Otrs svarīgākais tad šis aspekts ir par drošu uzturēšanos saulē. To, ko mēs iesakam, tad neuzturēties tiešos saules staros, bet mēs esam reāli cilvēki siltā laikā pavada laiku brīvā dabā un pie ūdeņiem. Tātad, ja mēs izvēlamies šo uzturēšanos saulē, ievērojam, mēs tikai saucam šiem trīs svarīgie principi, tātad pirms došanās saulē mēs uzvelkam apģērbu vieglu elpojošu, kas nosedz rokas kājas, uzvelkam cepuri, kas pasargā seju, kaklu, sprandu un uzvelkam tātad saules brilles, lai pasargātu tātad savas acis. Un nākamais ir uzsmērē šo saules aizsardz krēmu, īpaši vēršu uzmanību uz bērniem, bērniem āda ir īpaši jūtīga. Līdz ar to tātad šīs aizsardz krēmas būtu jālieto ne mazāk kā aizsardz faktors 50, uzklājam viņu pirms došanās saulē 20 minūtes pirms došanās atklātās saules staros un regulāri to atkārtojam ik pēc divām stundām. Protams, saules aizsardz krēmas būtu jāuzmērē biežāk, ja mēs, piemēram, peldamies, intensīvi svīstam, bet jebkurā gadījumā tātad mēs aicinam arī uzmanīties, tātad laika posmā no 10 līdz 4-5 mēs aicinam neuzturēties tiešos saules staros, ieplānojam savu atpūtu, ja uzturēšanos ārā, tātad ēnā, varbūt varam doties ar mežā, kur attiecīgi ir vēsāk. Vēl viens svarīgs faktors ir šī drošība pie ūdens. Noteikti cilvēks siltā laikā daudz pavada laika pie ūdens. Īpaši vēršam uzmanību par drošību atpūtā pie ūdens kopā ar bērniem. Nekādā gadījumā ne uz mirkli neatstājam bez uzmanības, bez uzraudzības savus bērnus. Piepūšamie uzroči, piepūšamie kaut kādi peldriņķi vestes nav augus un nav drošības garants, obligāti velkam arī šīs bērnam vestīm.
Jā, tātad šis viss ir jāņem vērā gan atpūšoties, gan arī tiem, kas strādā ārā, bet kāda ir tie pirmie signāli, kad būtu jāmeklē palīdzība?
Tātad, ja cilvēks, tātad šī uzturēšanās saulē rada arī kaut kādas pārkaršanas riskus, piemēram, cilvēkam rēgst galva, slikta duša, vēmšana, ģībons, slikta pašsajūta noteikti. Pirmā palīdzība būtu, kad atvēsinās savu ķermeni, uzturēties ēnā. Ja, piemēram, tas apdraud jau dzīvību, tad mēs noteikti sazināmies ar tātad neatliekamo medicīnisko palīdzību, tādā konsultīvā līmenī mēs varam piezināt, sazināties gan ar savu ģimenes ārstu, ģimenes ārstu, piemēram, nav pieejams, tad mēs varam arī izmantot šo ģimenes ārstu bezmaksas konsultatīvo tālruni, kuru piezīm pakonsultēties, kā rīkoties. Mm-hmm.
Jā, nu šobrīd ir arī mācību gada noslēgums, daudzas klases dodas ekskursijās, un tādā arī tūdaļ sāksies vasaras brīvlaiks, kad bērniem ir lielāka vaļība un varbūt arī mazāk pieskatīti. Kas šajā kontekstā būtu pats svarīgākais, ko atcerēties, ko darīt vecākiem?
Attiecībā uz bērnu drošību?
Jā, uz bērnu drošību, gan šajā karstajā laikā, gan arī ņemot vērā to, ka tomēr bērni pavadīs vairāk laika paši šobrīd un varbūt mazāk sevi pieskatīs.
Jā, noteikti, jo tādiem varbūt lielākiem bērniem, kuriem vecāki uzticās, ka viņi varbūt to brīvo laiku var pavadīt kopā ar draugiem vai kaut kur citur, noteikti pirmais būtu noteikums ir kopīgi ģimene ar bērnu izrunāt šos noteikumus, šos drošības noteikumus. kā uzvesties, nezinu, ja, kā uzvesties uz ceļa, kā uzvesties, piemēram, pārvietoties ar velo, vai kā uzvesties pie ūdens. Noteikti, pirmais noteikti būtu kopā ar bērnu apsēsties un izrunāt šis noteikumus. Es tā kā cemēslo pieejams ir tāds kontrols saraksts, drošai vasarai kopā ar bērnu var izrunāt, viņam saprotamā valodā un vienoties par tiem drošības pasākumiem, kas būtu jāievēro. Bet noteikti tādiem mazākiem bērniem nekādā gadījumā neatstājam bez uzraudzības.